відповідь щодо поінформованості, як вони бачать ну, от система Прозоро в нашому контексті. Якщо тобто, як ми будемо інформувати, мене особливо цікавить об'єднані територіальні громади. Всі, хто обробляє землю в ОТГ, якщо ця земля там здається в оренду, вони мають бути поінформовані. Всі інші, якщо хочуть, ну вони будуть самі шукати там і так далі. Але подивитися, яким чином ми ну це називається ставку ми робимо на місцевого товаровиробника. Далі, а що буде відбуватися з обученням? Я теж хочу розуміти, яким чином ми будемо обучати наших фермерів цим торгам, як це буде відбуватися. Бо з першого разу, повірте, буде досить багато, ну, перші кроки, вони завжди важкі, зрозумійте. Зберігання даних. Для прозорості і для того, щоб можна було ну, якось моніторити ці процеси, зберігання даних, як можна буде торги, які пройшли 2 місяці тому там на державну землю, щоб ми подумали, ну, не думали, що її вкрали, як може комітет, народні депутати, правоохоронні органи або інші органи передивитися і дати свою оцінку, чи вони там прозоро пройшли, чи не прозоро, чи були зловживання, чи не були. Тобто, яким чином це буде зберігання. Ну і те, що говорив мій колега Артур, він правильно сказав, по розподілу коштів по винагороди. Давайте порахуємо, скільки може бути там землі там в продажу, яка буде акумулювання коштів, і наша пропозиція, як ці кошти Вадим, будуть напряму розповідати.
Давайте не повторюватися, у нас дійсно багато питань.
Ні, ну я прошу, щоб записали, щоб
ми
потім...
Ми це за і ви, і я заакцентували.
А то у нас виходить презентація, ніхто нічого не зрозумів, і ми далі рухаємо проєкт.
Я все, що ви говорили, добре звернув. У мене є своя думка про інформування, але давайте хай секретаріат щось підготує, тоді разом обговоримо. Є ще якісь питання? Якщо немає заперечень, переходимо до наступного питання порядку денного. Доповідач Тарас Миколаївич, закон 4046, Кабмінівський.
Доброго дня, шановні народні депутати, присутні на засіданні аграрного комітету. Вашій увазі представляється законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств. Фактично, цей законопроект націлений на вирішення трьох основних проблем. Перше – це врегулювання статусу земель постійного користування. Ми знаємо, що близько 500 тисяч гектарів, півмільйона гектарів сільськогосподарських земель зараз є в користуванні фермерських господарств і мають статус постійно, землі надані в постійне користування. Наразі це питання не врегульовано і фактично фермерські господарства, які подаються на держпідтримку чи в інших взаємовідносинах, на безвідсоткове фінансування чи кредитування, вони можуть декларувати землі, які в них власності, що не були розпайовані, наприклад, приватні власності, можуть, які в них офіційно в оренді, а не мають право декларувати землі, які в постійному користуванні. Ми, відповідно, великий пласт фермерів, а свого часу це декілька десятків, близько 40 тисяч фермерів, отримували ці землі, в середньому по 50 гектарів, фактично виключаємо взаємовідносини. Це в законодавстві не зазначено землі постійного користування, як ті, які підтверджують їхнє право на отримання, перш за все ми говоримо, безвідсоткового фінансування п'ятирічне. Укрдержфонд видає кредити для малих фермерів розміром 500 тисяч гривень до 500 тисяч гривень на 5 років без відсотків. Підтвердженням?
А в рамках якої це програми? Це в рамках 4 з чимось мільярдів, що було?
Ні. Укрдержфонд, він створений вже 20 років тому. Вони час від часу отримували додаткове фінансування з бюджету. Цього року вони не отримували. Але ці кредити вертаються. Не минуло не отримали. Останній раз 2018-го. Вони повертаються. То вони наакумулювали певний об'єм. Цього року, наприклад, на поверхні стоїть 67 мільйонів гривень. Кошти фермери, які взяли 5 років тому, 3 роки тому, вони повертають і вони знову розподіляють 67 мільйонів гривень. Були періоди, коли їм додатково з бюджету 300 мільйонів гривень. Але там є кошти. Фактично, зараз подаючи документи, ти маєш підтвердити в тому числі землю, ти пишеш бізнес-план і землю, на якому будеш реалізовувати. І землі, які в статусі постійного користування, не мають права бути зараховані. Тільки які орендовані або приватні власності. Другий момент – це на виконання Раз рішення аграрного комітету прийнято весною цього року щодо необхідності підтримки молодих фермерів, то включити в законодавче поле можливість надавати окремі програми підтримки фермерам до 35 років. Я зараз не говорю про суму чи які програми, але їм статус, тому що зараз ми не можемо можливість цю робити. І третій момент – це також надати можливість фермерам будувати в себе на території садиби з точки зору розвитку зеленого туризму. За згодою власників. Звісно, за згодою власників.
На якій території?
На своїх землях.
На постійному користуванні?
Да, на постійному користуванні і на орендованих. За згодою власників.
На орендованих, за згодою власників.
Да. Тому є, вже розглядав це Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Він підтримує в першому читанні. І також ми робили звернення Антимонопольний комітет України за рішенням Комітету Європейської інтеграції. Також є в нас відповідь, що він не відповідає законодавству, висновок є від МКУ. І є звернення Асоціації фермерів дрібних землевласників України про те, що профільна асоціація, що вони також підтримують цю законодавчу ініціативу. Просимо, будь ласка.
Це ж немає асоціації молодих фермерів.
Будуть.
Просимо, будь ласка. Дисонанс.
Зауваження гневу також не критичними, їх можна враховувати, вони техніко-юридичні, до другого читання.
Це просто ви не володієте повною інформацією про асоціацію
фермерів. Я просто бачу там, в тій асоціації, весь час тільки трьох фермерів. Асоціація вроді велика, тільки трьох. І їм явно не 30, до 35 років.
Я вам скажу, Микола Тарасович, у вас суб'єктивна думка. Коли вони виходили за землю, тоді 700 або там більше там тисячі, коли вони самі без інших асоціацій виходили, вони були. І це ті фермери, які ну, досить близько тут біля Київської області збиралися. Тому вона у вас вона суб'єктивна, ваша інформація, тому я думаю, що не потрібно зараз цю дискусію.
В мене, а в кого є яке питання? У мене ще є одне питання по цьому закону. В кого які ще питання?
Одну ремарку можна сказати? В комітет євроінтеграції подав пропозицію, щоб збільшити вік до 40 років для молодих фермерів.
А в нас є питання... У нас в законі є термін десь, хто вважається молоді?
Ну, це ми якраз впроваджуємо.
Ні, загальний термін.
Молодь 35 років.
До 35?
Да. У нас, дивіться, ми чому зараз не можемо змінити 35 років? Це сімейний кодекс.
Так.
Тобто, треба вносити зміни в сімейний кодекс. Тому, скільки б там комітет євроінтеграції написав, але подяка їм, що вони звернули на це увагу, але без змін в сімейний кодекс ми в цьому законі нічого не
бачимо. А що в сімейному кодексі написано?
35.
А. Микола Тарасович, я пам'ятаю
голова
дискусію.
Голова підкомітету, який відповідає за сімейний кодекс.
Я б сказав за фінансову стабільність сімейного стану. Ні, я пам'ятаю дискусію, ми вирішували, а от якщо фермеру 50 років, ну він займається фермерським господарством лише рік. Це молодий фермер? Чи не молодий? Тобто по рокам досвіду, то він молодий фермер. По рокам свого віку, то не дуже вже. То, ну, таке є. Але в мене питання. От
ви молодий депутат, я так розумію, у всіх відношень.
Я ще й молодий фермер. Ладно, не про це зараз. Тарас Миколаївич, а от садиби, будування садиби. От в мене трошки зараз... А що саме мається на увазі як садиба? Як ми тлумачимо це слово? Тобто, що під ці критерії попадає? Ну, от я просто для мене, щоб для розуміння.
Фактично, це велика
рахунку, це садиба?
Будь-яка житлова будівля.
А є визначення в законодавстві садиби?
Так.
В цивільному кодексі є? Так. А що таке садиба, Анатолій? А садиба може 5 тисяч квадратних метрів бути? Може бути.
Можна.
Тобто готель можна побудувати? Під це можна побудувати готель?
Можна готель.
Ні, я, до речі, не проти, але просто я хочу розуміти.
Ні, а я взагалі хочу зрозуміти, а яка взагалі новелу цього законопроекту ми почули, а яку кінцеву точку ми переслідуємо? От який ефект мультиплікатора або який моментальний ефект ми хочемо отримати, прийнявши цей законопроект? Можна? От тезисно, коротко.
Так. Фактично, ми зможемо збільшити участь в аграрному реєстрі і в фінансуванні, в кредитуванні фермерів, які мають наразі землі в постійному користуванні на 500 000 гектарів. Це фактично збільшення фінансування обігового, операційного. Якщо ми говоримо, на треба мінімум 20 тисяч гривень в середньому йде на гектар, то можемо помножити на декілька мільярдів гривень в рік під фермерське господарство.
А банки що кажуть, що вони ну, будуть фінансувати, да?
Зараз, знову ж, в кого є нормально все з документами, фінансова звітність і бізнес-плани, вони і в банки фінансуються, і в Укрдержфонді фінансуються, так?
Голова підкомітету.
Я вибачаю, але це повинно врегульовуватися на законному рівні, а не, як ви прописуєте, на підзаконним актом Кабінету міністрів України.
Що, коли... що саме повинно врегульовуватися?
А, кошти... які будуть поступати від Українського державного фонду підтримки під законним актом Кабінету міністрів зараз прописуються в цьому законопроєкті.
Воно так і є.
Да. Станом на сьогодні так і є. Є постанова Кабінету міністрів 1102, яка регулює порядок виділення коштів. Якщо ми хочемо додати критерії, там є чіткі критерії, їх 6.
І прописати їх
створення,
в даному...
Створення додаткових робочих місць, потім садівництво, тваринництво, що це корелює, органічне виробництво, відсутність заборгованостей. І фактично так, це є основні критерії. Вони зараз є в постанові. Їх можна це до другого читання подати чітко в законопроект і зафіксувати в довгостроково. Тобто заперечень щодо цього немає.
Я просто думаю, за що нас будуть... А що там по садибах написано? Що дозволяється робити? Садиби на цих землях дозволяється? Ну, з дотриманням містобудівної документації?
Ну, звісно,
там якісь
так, звісно, згідно всіх
документів. Це стаття 181. Садиба,
які ще питання доки по цьому закону? Там Вадим Євгенович щось просився по цьому закону, кудись пішов. Вадим Євгенович, є ще питання по цьому закону, чи немає?
А про що річ? Про труби. Товариші, труби.
Перше читання. Хто за то, щоб рекомендувати Раді цей закон в першому читанні, прошу підтримати та проголосувати. Дивіться, я, чесно кажучи, я голосую теж за, як, я так розумію, це більш політичний закон, чесно кажучи, чим... Хто проти? Хто утримався? Хоч раз ми прийняли щось політичне за рік.
Дякую.
От, а наступне питання, серйозне, там багато нюансів є, особливо для депутатів з півдня України. А перед тим, Михайло Іванович, можна вас? Хотів від імені Голови Верховної Ради за вагомий внесок у розвиток наукових досліджень галузі водного господарства і меліорації привітати вас від всіх нас. Це цінний подарунок, годинник від Дмитра Разумкова.
Дякую.
Дивіться, в нас є написаний закон вже про об'єднання водокористувачів. Є багато додатків по ньому. У нас сьогодні багато людей, які... в нас є замміністра екології Хорий Михайло Юрійович. У нас є голова Держводагентства Шліхта Валентин Михайлович. В нас є заступник голови Держводагентства. Бачу. В нас є Михайло Іванович, бачу. Слово у нас багато сьогодні є по цьому напрямку. Виробники з Херсонщини.
Микола Тарасович, а можна коротко відійти від цього питання і вставити там трохи про бюджет, пройтись? Це не займе багато часу, тому що наші колеги...
А в нас по бюджету є що поговорити. Але...
Є, так.
Да. Тому я не думаю, що воно коротко.
ОВК займе час, а деякі колеги підуть просто.
А хто збирається йти? У нас сьогодні довгий комітет. Вадик, ні, давай, у нас сьогодні є що попрацювати. Ну це ж
переходить вже в якусь систему. Пропоную.
Ми вже півтори години працюємо, якось треба регламентувати. Якщо ми працюємо там дві години, то треба говорити, комітет буде з 5 до 7. А так я ж не можу.
Чекайте, давайте зараз зрозуміємо просто по об'ємам. Ми потім можемо переставити питання наступне. Постійне користування переставити і розклад засідань на пізніше, а витягнути бюджет різний. А ви взагалі ще не член комітету.
Давайте, Микола, ви введіть, будь ласка, і давайте слово, бо воно так не працює.
Да. Дивіться, ми трохи розслабились, але попереду два тижні не роботи ради. Тому, Олег, давай ми послухаємо, тому що багато людей по цьому питанню зібралися. Потім перейдемо до бюджету, а до інші питання вже змістимо після цього. Хто буде презентувати цей закон? Давайте то, що я знаю, скажу, а потім визначитись, хто буде презентувати. Була довгий час велика робота, до якої було задіяно від Міністерства екології, Держводагентство, було задіяно ВАР, Михайло Соколов, правильно? І був напрацьований закон про об'єднання водокористувачів і інші закони, які пов'язані з цим законом, внесення змін. Від концесії до там, внесення змін в інші закони. Одну частину, яка не опрацьована, яку міністр екології пропонує довключити, це щоб це пішло одним законом, і одна частина, яка тут не включена, це реформа Держводагентства, перетворення в НАК. Ну це ми обговоримо в кінці. Давайте, хто буде презентувати закон про об'єднання водокористувачів?
Хайте я почну презентацію.
Добре, дивіться, з того, що я перечитував, є два блоки важливих. Об'єднання водокористувачів закон і закон про концесію, внесення змін про концесію. Інші, в принципі, технічні моменти.
Можна розпочати?
Давайте.
Вже, можна сказати, після 5-го. Доброго вечора, шановні члени комітету. Дійсно, в нас була сформована, робота розпочалася активно фактично рік тому, за іронією, в цьому ж залі було представлено перші напрацювання минулої осені про запровадження Інституту об'єднання водокористувачів. До роботи долучилося дуже багато учасників, за що всім вдячним членам робочої групи. Також при Кабінеті міністрів України створена координаційна рада з розвитку зрошення. Було і засідання, там дискутували ці моменти. 21 жовтня прийнятий план заходів щодо розвитку зрошення до 2030 року, де є це одне з першочергових завдань, якраз напрацювання і запровадження Інституту водокористувачів. Я, як один з паном Михайлом, ми співголови, заступники співголів двох міністрів цієї координаційної ради, тому з вашого дозволу представлю напрацювання по блоку об'єднання водокористувачів, аграрна тематика і концесії, яке також є в віданні Мінекономіки в цілому. Дійсно, це має бути два законопроекти, тому що з літа цього року законодавство передбачає можливість внесення тільки окремими законодавчими ініціативами зміни в закон про концесію. І там профільний комітет це економічний і Мінекономіки, як наше міністерство. Отож, прошу, будь ласка.
А концесії ми не можемо об'єднати в спільний закон зміни?
Ні. Концесії, як податковий кодекс, як бюджетний, як прозоро, тільки окремим законодавчим актом. Так, як і адміністративний кримінальний кодекс. Тож, те, що я сказав, відповідно, навіть є ще третій блок, тому що в тому числі треба регулювати статус оподаткування цього інституту, який є об'єднання водокористувачів неприбутковим інститутом, тому що треба вносити зміни в податковий кодекс, а в податковий кодекс також це лише окремий законопроект. Але зміни в податковий кодекс, вони порівняно незначні. Основний блок – це дійсно організація водокористувачів та закон про концесію. Прошу, будь ласка, наступний слайд. Ціль дуже проста. Фактично, тут зараз ми не давали аналітику, її вже неодноразово представляли. Ви знаєте, що в нас потенціалу, який раніше був 2-2,5 мільйони гектарів, зараз ще 500 000 гектарів зрошується. І питання змін клімату, вони все гостріше стають. Тому перша ціль – це збільшення площі земель, де застосовується гідротехнічна меліорація. Ми робили опитування, фактично в такому плановому природному нарощуванні декларують аграрії плюс 30 тисяч гектарів земель наступного року. Це без реформи, без інституту ОВК, без реформування в Держводагентстві чи державних інвестицій в розвиток центральних каналів в звичному режимі. Але цей інститут пришвидшить. Звісно, що це підвищує ефективність сільського господарства, тому що ми зрозуміємо найбільше дискусії якраз з точки зору тарифоутворення і наскільки енергоефективності все є обладнання, як на нього інвестується, наскільки ці витрати виправдані. І як це як результат призведе до зменшення собівартості поливу земельних ділянок, ми розуміємо, що навіть в цінах, я не казав би цьогорічних, станом на сьогодні, умовно, сільгоскультура, а лише в цінах, які були літом чи весною, в певних моментах фермери відмовлялися від існуючого навіть поливу по тій ціні, яка пропонувалася, бо вона просто не прораховувалася. Ризики, зрозуміло, що припинення під час різних періодів і зменшення витрат в перспективі держави на адміністрування сьогодні всі ці витрати покриваються, фінансуються з державного бюджету, не всі, але значна частина з них. І в тому числі тут дуже важливий аспект підходити максимально зважно, в нас інтегровані робочі групи наукової установи, щоб не повторювати помилок минулого, тому що, на жаль, певні були експерименти, які призводили до погіршення якості ґрунтів, навпаки їх деградації і засоленості. Тому тут не є ціль просто масштабувати, а цього разу вже підходити максимально обґрунтовано, щоб це було корисно, в тому числі для навколишнього середовища. Будь ласка, наступний слайд. Фактично є два шляхи розвитку паралельних. Один з них – це надати можливість приватних інвестицій в створення нових систем там, де їх зараз немає і де їх не було, або вони повністю втрачені, тобто будівництво під ключ як приватна власність цих меліоративних систем. Друга – це створення якраз об'єднання водокористувачів, там, де є певна інфраструктура, але в неї треба інвестувати, покращувати енергоефективність, то де вона вже існує як державна чи комунальна власність. Два шляхи. Де ж ще є можливість відновлення або покращення існуючої це об'єднання, там, де, в принципі, прораховується можливість створення нового, це просто як приватні інвестиції створюють і ними користуються. Прошу, будь ласка, наступне. Що дуже важливо, наразі немає фактично інституту власності, якщо ми говоримо про мережі, вони не внесені ні в кадастр, ні в реєстр нерухомості. Ці всі речі треба робити, виокремлювати меліоративні мережі, як складові, фактично, їх вносити в Державний земельний кадастр і включання в реєстр речових прав. Це треба в будь-якому разі робити, чи створенням ОВК, чи без, з точки зору навіть держави, яка є зараз власником в особі Держводагентства. Це треба зробити для того, щоб це і цінність отримала, як потенційно, і заставного майна, і в принципі була чіткість і ясність, що в нас є з цими мережами. Наступне, будь ласка. Тепер, якщо ми говоримо про те, що ми маємо вже певну інвентаризовану систему, яка внесена в кадастр, в реєстр речових прав, які основні положення ми вкладаємо якраз в об'єднання водокористувачів. Зрозуміло, що основна ціль – це якраз спільна експлуатація та технічне обслуговування цих інженерних мереж. Їх ОВК забороняється проводити будь-яку діяльність, що не пов'язана з технічною меліорацією, тобто це фокусна історія. Засновниками та членами ОВК можуть бути власники земельних ділянок сільгосппризначення, які не передані в користування, та користувачі земельних ділянок, тобто або власники, або орендарі, іншими словами. Членство в ОВК є не обов'язково, тут ми довго дискутували, але воно є відкритим. І не можна відмовляти в тих, хто в районі діяльності ОВК працює і має бажати до нього вступити. Дуже важливо, що ОВК є неприбутковою організацією та не може розподіляти прибуток чи майно між членами. Тобто це перш за все ціль об'єднатися заради ефективної і максимально низької по собівартості експлуатації мереж. Фактично фінансування ОВК і членами здійснюється через внески та плату за послуги, бо інші джерела тут вже не будуть прораховувати, в тому числі, якщо необхідність робити капітальних інвестицій. Будь ласка, наступне. Якщо ми говоримо про алгоритм, які основні кроки для того, щоб в разі прийняття законопроекту ці ОВК стали дієвими інструментами на місцях. Є дві вихідні потенційні ситуації. Якщо на момент створення на земельних ділянках проводиться гідротехнічна меліорація, то в територію обслуговування включаються всі ділянки, які за даними Держводагентства подаються до відома. Якщо на цей момент створення ОВК відсутня ця документація, тоді в територію обслуговування включаються всі ділянки меліорації, які за даними Держводагентства можна відновити у разі ремонту насосної станції або іншої споруди. Знову ж, ми там, де будівництво нових, не йдемо в ОВК. Там, де Greenfield проекти, це окрема історія. Тоді, коли окреслюється фактична площа, територія, точніше, даного ОВК, за даними, які існують в Держводагентстві, відбувається проведення основчих зборів, запрошуються всі власники або користувачі земельних ділянок в межах відповідної території і приймається рішення про створення відповідного об'єднання. Тоді проводяться роботи землеустрою для визначення меліоративної мережі та земельних ділянок. Дуже важливе включення до ЗЗК відомостей про меліоративну мережу на території обслуговування. Хотів би наголосити, що наразі цього якраз немає. П'ятий крок. Проведення території обслуговування ОВК, що визначено статутом у відповідність з даними Державного земельного кадастру. І це шостий пункт, це я впевнений, що вже в нас було дуже багато дискусій, вона ще продовжиться. Це дуже важливе, але не наскільки просте рішення. Це передача безпосередньо об'єднанню об'єктів відповідної меліоративної мережі, які перебувають у державній або комунальній власності, чи є безхазяйними. Тут в чому суть дискусія? Це якраз в тому, щоб фактично передавалося це майно, якщо ми говоримо про мережі, крім насосних станцій, у власність на підставі рішень Держводагентства, тобто фактично це не приватна власність, на базі права власності. А якщо про насосні станції, було декілька обговорень, наразі якраз розглядається насосні станції передавати на базі концесії ОВК, а потім уже згідно концесійного договору, це окремий пункт.
А можна тут зупинитися? Да. Тут було багато питань.
Ну, так наступний слайд якраз буде про концесію.
Ну, в мене по внутрішніх мережах.
По внутрішніх давайте. Так.
Ну, як ви встановлюєте безхазяйне майно?
А безхазяйне майно його зараз не можу фактично.
У вас там створюється якась комісія. Можете пояснити, що це має цінувати?
Микола Тарасович, можна? Я пропоную, дивіться, ми навіть не пройшли там половини. Я пропоную все ж таки, щоб ми з повагою до всіх, щоб ми все ж таки дійсно, може, доопрацювали більш ефективно в підкомітеті по цьому.
Зараз, насправді, в мене там три питання по цьому законі. І ми, просто я читав, ми пройшли половину вже цього закону.
Да.
Просто поясніть, як безхазяйне майно і хто комісія. Да, Міш?
Дело в том, что безхозяйное майно вообще сейчас никак не оформлено, оно просто лежит где-то. То есть в лучшем случае в институте, если постараться, можно найти проекты, по которым можно, соответственно, восстановить и вообще где что лежало.
Ну я понял. Ну а смотри, ну вот кто-то будет брать к себе сейчас, ОВК сейчас на баланс, объясню. Это безхозяйное майно. Объясню. На основании чего?
Значит, дело в том, что, как было сказано выше, ОВК первое, что должно сделать, после того, как оно организовалось, провело инвентаризацию, она должна будет уточнить свою территорию обслуживания и уточнить, как выглядит сама сеть. Потому что даже эта информация, она не всегда есть. Да? И когда это зарегистрировано, то дальше мы получаем, что то, что находится
что на сети... Что зарегистрировано?
Она вносит
мережа в кадастр.
А, понял. Это в кадастр.
Держки о кадастре. Она рисует, как оно выглядит.
Хорошо.
Потому что сейчас никто не знает даже. И вот на этом моменте, когда обнаруживается вот эта вот система, она ее вносит, она появляется как объект.
Хорошо.
А дальше она уже закрепляет ее и соответствующие элементы, на которые, например, ни у кого нет права собственности. То есть они есть, они в кадастр уже будут внесены, потому что они существуют, но ни субъекта, который владеет, нету. Да?
Смотри,
когда она приходит в реестр имущественных прав, и на основании закона и того, что вся эта история находится на территории обслуживания, что видно, да, в держке о кадастре, она регистрирует это уже за собой у регистратора имущественных прав.
Ну, с той частиной треба ще розібратися, зрозуміло, про написати яких документів. Тобто, якщо в когось якісь потім виникнуть документи, то це судовий спір, умовно. Правильно?
Ну.
Добре, давайте далі.
Це якісь інтеграції земель. блок по обмеженню в розпорядженні отриманої власності майном, то знову ж у нас була дискусія, та вирішити, перш за все, зрозуміло, що є обмеження, що це не може бути відчужено, інші речі користування продано, чи з мотивом отримання прибутку використано. Дуже важливе питання, що робити з цим майном в разі ліквідації ОВК. Фактично зрозуміли, що якщо провели, передали, інвентаризацію все є, користуються, умовно не склалося, та, чи пішли обставини по-іншому, чи в принципі змінився клімат. Тут зараз закладається модель, що це повертається державна власність, але знову ж тоді, в якому стані інше, оце найбільш складна. По логіці, в принципі, не було б мотивації створювати ОВК, в це інвестувати, щоб потім його закривати, але іноді бувають виключення, форс-мажорні. Тут поки що для робочої версії це в разі ліквідації майно передається у власність іншої ОВК, якщо така є, попереходить, або передається у державну власність, повертається. І по концесіях, я би зараз по цьому
до концесії менше питання. Там по структурі управління, по загальним зборам. Ви зробили там в декілька етапів голосувань. Навіть не декілька етапів голосування, а умовно кількість голосів визначається не пропорційно там кількості оренди. А вона там якось складніше.
Використаний принцип сільськогосподарської кооперації, прийнятого закону, який вступив в дію цього літа. Та.
Чому логіка?
Там є два моменти. По-перше, ну, не можна просто один член, один голос, тому що може бути різна площа. Але не можна допустити, щоб хтось, умовно, маючи 50% плюс площі, ну, просто став одноголосно приймати рішення. Тому ти все рівно обмежений, верхня межа, третину, якщо не помиляюся. Незалежно від того, яка в тебе площа чи кількість земельних ділянок. Щоб не сталося, що ОВК це є просто ну, інститут когось одного. Аналогічний принцип, як в законі про сільськогосподарську кооперацію закладений.
Добре, дайте про
концесії. З точки зору концесій, знову ж тут, я вже зазначив, що це має йти як окремий законопроект. Так. Вони мають йти паралельно, але це окрема, мабуть, законодавча ініціатива. Була довга дискусія за рахунок насосних станцій взагалі розглядати чи не розглядати довгострокове користування безкоштовне чи передача власність. Наразі зупинилися на блоку концесії насосних станцій. Тут стільки автором, я скажу, самої ідеї, як і також перш за все Міндовкілля, вам хочу долучитись до представлення по концесії.
Я тоді
додасте. Так, ідея яка? Фактично вони передаються на сосні станції в концесію виключно ОВК, що обслуговує ту мережу. Держводагентство виступає концесіодавцем на сосних станціях, які входять до сфери його управління. На сосні станції передаються ОВК в концесію без проведення конкурсу. Ну, в принципі, там не може бути конкурсу, тому що тільки одне ОВК може його взяти. Да? Тут це дійсно, мабуть, буде багато дискусій ще з концесіонерне сплачує концесійні платежі наразі, тому що знову ж. Тут немає. Дуже важливо, щоб два показники були збережені або підтягнуті. Це коефіцієнт корисної дії насосної станції і продуктивність насосної станції.
У мене є питання.
Давайте.
Тобто я так розумію, там при досягненні якихось показників воно переходить у власність.
І термін, там два речі, показники і термін, і певний період. Так.
Тоді питання. Я так розумію, а хто встановлює, тобто які базові показники, в який момент вони беруться? А друге, а хто встановлює ці показники? Згідно після яких досягнень воно переходить у власність. Я так розумію.
Держводагентство як концесіонер згідно технічних умов чи да, з насосної станції. Да.
Добре, Міш, а яка логіка?
Якщо дозволите. Значить, логіка следующая. Як вже говорилось, там два є показателі. Продуктивність, і вона должна бути доведена до показателя проектного. Потому что все...
Агентство хочет зарабатывать только на этом деле.
Не, нет, дело не в этом.
Но это хорошо.
Ну, дело в другом, что у нас сейчас эти станции в многом случаях так, ну, не в лучшем положении, не в том состоянии, в котором они должны быть согласно проекту. И логика же законопроекта, которую мы оглашали, ну, задача, в том, чтобы увеличить количество подаваемой воды. Вот. Так вот, одно из обязательств – это довести до проектного уровня. Не всегда можно сделать больше, но до проектного уровня довести всегда возможно.
До проектного.
До проектного. Это по продуктивности, то есть мощность, количество воды. Теперь есть второй показатель, это КПД, коэффициент полезного действия. То есть, сколько затрачивается энергии на перекачку воды. Здесь у нас другая ситуация. Мы, как страна, общество и так далее, заинтересованы в том, чтобы КПД был как можно больше, чтобы мы тратили меньше энергии на тот же объем воды. То есть, снижали свое энергопотребление и, соответственно, зависимость от поставщиков энергетических ресурсов. И здесь уже держводагентство, ну, на самом деле Кабмин, будет иметь право установить целевой показатель, к которому должны стремиться все. Он не для каждой станции отдельно назначается. Он в принципе назначается такой, который можно достигнуть. Да? То есть смотрим, какие у нас есть лучшие образцы, и это задается как целевой показатель, там, сколько-то лет, что ты до него дошел. И ты должен до него дойти. И здесь дискреции нет, потому что он для всех.
А дебет воды есть какой-то определенный, который должен быть?
Ну, мощность. Это мощность. Это мощность. Вот. Но тут есть еще один момент, что он как бы в другую сторону, частично отвечая на вопрос Артема Олеговича, он заключается вот в чем. У нас ведь водопользователи должны иметь это вот дозвол на спецводокоростывание. И в каком-то плане через это можно ограничивать количество воды, которое забирает ЭВК, потому что оно же поставляет кому? Водопользователям.
Да. А дозвол выдает кто? Экономия?
Да. Да, держит. Да.
Дивіться, в мене є там пропозиції по процедурі по цьому закону, а може в когось питання по суті є. Дивіться, я що хотів запитатися. Ви хочете, щоб цей закон йшов від депутатів чи від Кабміну?
Наразі ми хочемо почути максимум думок і узгодити кінцевий концепт, в тому числі з аграрним комітетом.
Дивіться, в нас сьогодні перше...
Ми як урядовий, в нас є завдання у плану заходів уряду, його подавати як урядовий.
То, що я перечитав, мені подобається. Я навіть не читав, що не чекав, що Держводагентство, Мінекології і так далі буде досить так радикально, ліберально, ринково настроєно. Відверто вам скажу. Но треба, щоб всі ще почитали. Тому в мене пропозиція така, щоб ми скинули ці всі матеріали в групу. Є там підкомітети, всі інші члени перечитують. В мене прохання, щоб ми все-таки і зразу передбачили реорганізацію в НАК. Я розумію, у вас це обговорювалося. Є позиція міністра, яку я абсолютно підтримую, щоб цю реформу зробити одним пакетом законів, а не десятьма. Тому в мене, скажіть, оця частина дописати реорганізацію в НАК. Ви, напевно, аналізували. Це велика частина чи ні?
З точки зору тексту – ні. З точки зору враховування всіх аспектів, ну, вона займає певний час. Ну, тут треба ґрунтовно підійти. Набагато змін може бути. Тому що наразі розглядається питання, що відокремити цю господарську певну частину, да, зв'язану з меліоративними землями, для того, щоб не було цього конфлікту інтересів управлінчої структури, да, яке являється Держводагентство як управлінець, видача дозволів, режимів, все інше. І, відповідно, щоб був суб'єкт господарювання як НАК. Але якщо його створить просто як за загальними правилами, да, як існують, то ми можемо зайти в такий, скажімо, тупік, коли ми заженемо аграріїв в якісь певні додаткові, занадто додаткові витрати. Тому що у нас є різні суб'єкти господарювання з великим кількістю там сплачених податків і таке інше. Тобто тут повинні бути встановлені певні правила гри, да, для того, щоб цей НАК, скажімо, міг витрачати навіть ті гроші, які будуть зароблені, в свій розвиток. Да, так, ну, вкладати не в виді дивідендів повернення в державу, да, в вигляді податків, а в вигляді розвитку своєму. Тому що інакше ми не досягнемо того, що ну, ті мети, які ми хочемо. Да, тобто розвиток і збільшення площ зрошення.
Можливо розглянути варіант не одним пакетом, а йти поступово. Ми зараз говоримо про ВК, концепція НАК. Можливо, я як депутат Бердачевся щось не скажу, що ці дебати
об'єднання, вони вже сформовані. Тобто може виникнути така ситуація, що ми даємо закон, приймаємо закон, а на місцях воно все працює, тільки більш врегульоване. А потім ми вже напрацьовуємо рішення по, ну, по центральному апарату, по НАК чи не НАК. Я пропоную.
Дмитро, здесовуєте я позицію міністра?
Да.
В чому вона?
Да, Михайло Юрійович.
Да. Я просто поясню, в чому позиція така міністра є. ми вже зараз бачимо на основі ОВК, що треба три закони. Да, тобто,
які?
Ну, податковий кодекс, концесію, відповідно, сам ОВК. Значить, під реформу треба буде закон про НАК, ще раз податковий кодекс, скоріше за всього, ще раз бюджетний, можливо, ще раз концесію. Тобто, в результаті ми можемо просто наплодити за рахунок того, що не можна вносити одним законом в багато. Да? Тобто, є базові закони, в яких...
Ну, і що ви пропонуєте?
Ну, тому ми пропонуємо об'єднати в один закон, да, який буде вирішувати повністю питання і ОВК, і іншу частину, і відповідно зменшити таким чином кількість законопроєктів і супутників.
Це добра ідея, але ми ж не можемо концесію...
Є друга історія. Є ще друга історія. Чому така знов-таки позиція міністра? Вирішення питання ОВК – це фактично вирішення, скажімо, питань одного сектору – це Херсонської області, тому що там вже до цього готові. Там навіть вже є ОВК. Да? Але їх немає в Одеській, їх немає в Миколаївській і всіх інших зрошуваних, тобто вони цю не проробляли. І це... друга історія. І друга історія, ми не вирішуємо питання, те, що стосується ОВК, зрозуміло, але взаємодія ОВК і Держводагентства залишиться на тому самому рівні, тобто вкласти в те, що залишиться в державі, нічого не поміняється.
Ну, тоді що ви пропонуєте?
Ну, для цього треба допрацювати.
Я розумію, просто... дивіться, ми в один закон, оскільки ну, там податки і концесія, це, на жаль, я би хотів теж, але ми не можемо це запхати.
Ну, ми
технічно.
Можемо об'єднати ОВК знаком в один закон, це буде.
Да, давайте
один ще закон буде податковий, один бюджетний і один концесії. То чотири закони. А так їх буде вісім.
Будь по регламенту, там, на жаль, теж не вийде.
Ну, давайте початок так зробимо.
Це концесія зміни вийде об'єднання, чи податковий. ОВК знаком ні, це зовсім інший
чому?
Комітет.
Чому?
Ну, що це буде по управлінню йти, економічний комітет, так як і всі інші акціонерні товариства і тому подібне.
Це теж згоден тут з паном Тарасом.
Тут буде конфлікт між комітетами і іншими речами.
Якщо ОВК – це меліорація, це наші предмети відання. Якщо вже це стосується управління водгоспом, це може бути в іншому комітеті.
Тут, з однієї сторони, хотілося б зекономити час, ми теж про це багато дискутували, але, з другої сторони, як практика показує, от, втрата ПДВ, ми також чекали об'єдного, і півроку зараз ДПС нараховує, так нічого не зробили. Тому тут по ОВК, якщо концесії можна дійсно об'єднувати, податковий кодекс, а все-таки ОВК і НАК...
Як можна об'єднати, якщо це податковий виключно?
Ні, в увазі, от всі питання по концесії, їх можна в один блок, і податкового кодексу, а саме ОВК і НАКу,
да,
там буде між, конфлікт між комітетами.
Зараз, Володь, секунду. Таміш.
Если позволите, мы этот вопрос внутри ВАРа обсуждали с ассоциациями водопользователей Херсонской области. То есть у нас позиция следующая. Мы абсолютно согласны с тем, что по НАКу это очень большой вопрос. Он требует серьезной работы. Это вот быстро с кондачка не сделаешь. Если говорить о том, сколько мы работали над законопроектом по ОВК, у нас на это ушло, ну, по большому счету, месяца 4. Это при том, что мы начинали, мягко говоря, не с нуля, а с уже достаточно проработанной темой, благодаря в том числе институту Михаила Ивановича, благодаря проекту Мирового банка. Там реально было много сделано. Да? И все равно на это ушло достаточно много времени. Если мы говорим о ситуации с НАКом, то там вот этого наследия, которое мы в предыдущие годы наработали, его нет.
Понял, Миш.
Мы можем сильно задержать.
Миш, я все понял. Володь.
На сьогоднішній день структура, в якій знаходяться меліоративні системи, а це є Державне агентство водних ресурсів, да, воно управляє через бюджетні неприбуткові організації. Статус бюджетних неприбуткових організацій не дає можливість залучення жодних коштів, тому що не ставиться на меті прибуток. От і все. Тому неможливо державне приватне партнерство, тому неможливо
тому
кредити.
Тому є БРФ, там тільки пілотні проекти, а не кредит.
Частину майна, тому що ОВК отримує тільки частину майна. А ми говоримо про весь спектр, і чому міністра це хвилює, Роман Романович? Через те, що він ОВК окей, от в Херсоні їх створять. А в усьому іншому, наприклад, ну теоретично, модель, да, їх не створять. Ну, не дай Боже,
ні,
так
дивись, створять, але
да?
Все рівно базова структура буде водагентство. Якщо водагентство не перейде в іншу сферу регулювання...
Можна І ми вже зараз знаємо приклади, де є насосна станція, яка забезпечує 1000 гектар землі, подає воду. Там 25 водокористувачів. І там дуже багато питань, як вони працюють. Тому я пропоную, зараз ми даємо механізми ОВК і спокійно напрацьовуємо рішення по НАКу чи не НАКу.
ОВК
може прийняти 3 неділі, а знак так не буде.
Володим, секунду. Михайло Юрійович, скажіть, я так розумію, з того, що я чую, но НАК – це пару місяців закон, правильно? Тільки, щоб написати.
Да.
Тобто за це готові, я так розумію, взятися разом з вами ті самі люди, що писали ці закони, але вони кажуть, що це є пару місяців. Давайте тоді запускайте цей закон, хай він йде на наш комітет. І запускайте зміни по концесії. Там є всі зміни по земельному законодавству. Я бачив, як в перехідних по закону по ОВК. І тоді, а коли ви можете дописати зміни в бюджетний, в податковий, і вони можуть піти раніше, чим реформа НАКу, чи ні? Чим закон по НАКу?
Ні. Немає смислу, воно не спрацює. Хоча ми, наприклад, заклали бюджетний кодекс вже про те, що на наступний рік є суб'єкт господарювання, і він може виступати під державні гарантії, ну, отримувати це. Але, ну, воно, але ми розуміємо,
дивіться,
що це
тоді,
норма,
тоді
яка не буде працювати,
зрозуміло, тому що немає суб'єкту. Дивіться, воно от час показує, і там у нас готові законопроекти, там по 3 місяці в Раді лежать, я деколи з комітету в комітет, ми таблицю по цьому перед тим, скільки часу готуємо. Запускайте, відправляйте ОВК на наш комітет тоді. По концесії ви з економічним комітетом говорили, но дивіться, давайте так, візьміть тиждень паузи, скиньте сьогодні через Олександра в наш комітет, на весь комітет, якщо будуть якісь там зауваження, щоб ми їх зразу відкоригували. І щоб воно тоді легше потім пішло вже на рівні першого читання навіть.
Ще один ризик, ну, я його теж озвучу, рішення, звичайно, за комітетом, відірвавши одне від одного, ризикуємо, так би пішло точно на цей комітет за сукупністю питань врегулювання, да, тобто.
Я дуже хочу, але ми не зможемо це зробити.
А якщо, ні, ну чого, якщо ці ОВК і питання меліоративні, вода і все інше, це можна було, і екологічний комітет, в принципі, готовий був, щоб це було.
Та готовий, але економічний нам концесію не віддасть.
Ні, концесію ні, але НАК точно окремо, якщо піде, то НАК точно попаде теж туди. А в структурі
НАК не в екологічний попаде, в економічний.
Ні, так правильно, ми хотіли, щоб він попав на аграрний.
А як НАК може попасти на аграрний?
У нас теж є негативний досвід.
Питання в тому числі управління об'єктами власності. Це ж об'єкти ці станції, які керуються. І
ти щось мав?
Не піде.
Можеш щось сказати? Може, в досвіді було щось таке, як це ми?
Я думаю, треба...
Колеги,
я думаю,
тихіше давайте.
Я думаю, що тут потрібно, ну, по-перше, розділяти ОВК і НАК, однозначно. Тому що нам буде складно все ж таки, ну, і чекати, і складний буде законопроект. А друге, нам потрібно таку назву підібрати і зміни в такі статті, щоб це були аграрні статті. Тоді ми зможемо працювати з сектором реєстрації, щоб саме на аграрний комітет це розписало.
Це понятно.
Тільки так, тому що по-іншому я... Вадим, якщо об'єднувати, я не бачу, ну, що ми ефективно...
Я просто думаю, що якщо цим буде займатися 4 комітети, це робота... Є у революції начало, є то революції кінця. Давайте так, ви поки що в комітет, в чат скидуйте цей закон. Я за цей тиждень поспілкуюсь з іншими головами комітетів і зрозумію, попрошу, скажу, що є позиція з міністром, є позиція з прем'єром погоджена, що це аграрний комітет. І може постараємося на цьому зіграти. Зараз скиньте цей. Ну і пишіть інші закони, щоб ми їх теж побачили. Добре, дякую. Нема заперечень, переходимо до наступного питання. Дивіться, наступне питання, ми пропоную чуть раніше розглянути різне, є питання по бюджету, а потім перейдемо до ще в нас там два питання, розклад засідань і презентація закону по постійному користуванню. Нема заперечень, щоб ми швидше розглянули різне? Добре, різне питання в нас по бюджету. Олег Тарасов.
Доброго дня, шановні колеги, дуже прошу мене уважно вислухати. У мене була публікація, яка стосувалася там напрямків виділення коштів стосовно картоплі та зерносховищ. Хочу прокоментувати. Прошу звернути, будь ласка, увагу, що вона написана в саркастичному стилі, але для приведення уваги до більш серйозної проблеми – це посуха, втрата посівів, банкрутство аграріїв і самогубство фермерів. У відповіді МЕРТу на моє депутатське звернення зазначено про втрату навіть не 400 тисяч гектар, а 568 тисяч гектар озимих культур, втрачених через посуху та весняні заморозки. Про інші втрати від несприятливих погодних умов не зазначено, хоча я запитував міністерство, і ми знаємо, що були і втрати від злив, граду і тощо. В такий спосіб, шляхом публікації статті, я виразив своє незадоволення бездіяльністю в питанні допомоги аграріїв, які частково або повністю втратили свої врожаї. Тепер чому картопля? Для порівняння підходів до різних за пріоритетністю проблем. Тому що вона, на відміну від активного напрацювання програми компенсації втрат посівів врожаїв МЕРТом, взята на напрацювання програма підтримки виробництва картоплі. І в той же час ігнорується більш масштабна проблема, яка потребує невідкладного реагування. Питання підтримки будівництва зерносховищ згадано в публікації, оскільки воно було піднято на тому ж засіданні аграрного комітету 30 квітня 2020 року, коли я підняв питання компенсації втрачених посівів. Моя думка щодо бюджетної підтримки цих напрямків така. Зважаючи на обмеженість бюджетного фінансування, недоречною підтримкою є відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна, до 30% вартості. В цьому році передбачено майже 70 мільйонів гривень. І цей вид допомоги міститься в одному напрямку разом з підтримкою галузі тваринництва. Хоча рослинництво менш затратне і є прибутковим. А така компенсація стосується усіх виробників і не лише тих, у кого є тваринництво. Також викликає сумнів і необхідність підтримки картоплярства в наступному році, оскільки це рентабельне виробництво і навіть, я би сказав, високомаржинальне виробництво за умови використання сучасних технологій. Такі ініціативи схожі на лобійські питання під окремих виробників. Нагадаю, що 98% картоплі вирощується в подвір'ї і лише 2% – це промислове виробництво. Деякі компанії входять в так звані асоціації, не буду називати поки що які, в які ж входять представники Кабміну на рівні замміністрів. Тому це питання активно якось просувається, а про засуху і посуху ми забуваємо. А також лобіюється група депутатів в аграрному комітеті, які називають себе Костяк, чи як там ще там. Так от, поїхали далі. Я ще раз повторюю, що такі ініціативи, схожі на лобійські питання під окремих виробників, що планують будівництво і введення в експлуатацію певних об'єктів під отримання на бюджетних коштів. Окремо нагадую, що для компенсації втрачених посівів у цьому році пропонувалося переглянути фінансування за такими двома напрямками. Здешевлення кредитів, на що передбачено у цьому році 1,2 мільярда гривень, та часткова компенсація вартості техніки та обладнання закладена 1 мільярд гривень. Тобто на карту ніхто не засіхає у цьому році, такому напрямку просто не існує. І на завершення щодо напрямки підтримки. Загалом підтримка за напрямами здешевлення кредитів, страхування, фермерство, тваринництво, я вважаю це правильно. Можна ще запропонувати частково в межах коштів компенсації вартості СГ-техніки і обладнання передбачити компенсацію лізингових платежів, оскільки для купівлі техніки ще потрібно аграріям мати кошти. Окрім цього, умови лізингу краще за умови кредиту. Також пропоную не фінансувати картоплю з огляду на вже вище зазначене. Але основне питання залишається відкритим. Знову немає допомоги аграріям, що постраждали від посухи та інших несприятливих погодних умов. Якщо цього року не буде надана компенсація, хоча б в наступному році для постраждалих потрібно передбачити надання коштів або отримання ними кредитів під держгарантії для проведення посівної кампанії весною. Інформую, що мною підготовлене депутатське звернення та Мариною Нікітіною щодо підтримки АПК, яке адресовано уряду через СЕДО. Я запросив усіх членів комітету до підписання. Прохання долучитися, дякую тим, хто вже підписав. Ця інформація буде публічна і освітлена в СМІ. Ще хотілося б зазначити, Три напрямки, що ми просимо уряд щодо пересмотру бюджету. Перше. При підготовці урядом законопроекту Закону України про державний бюджет України на 2021 рік до другого читання на виконання пункту 42 розділу 4 Бюджетного кодексу України забезпечити виділення бюджетних коштів на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників в розмірі 1% випуску продукції у сільському господарстві. Тобто, збільшивши загальну суму видатків щодо підтримки аграрної галузі до 8,4 мільярда гривень за бюджетною програмкою КПК ВК 12.01.15.0 «Фінансова підтримка сільгоспвиробників». Друге. Напрямки державної фінансової підтримки у 2020-2021 році за бюджетною програмою КПК ВК 12.01.15.0 «Фінансова підтримка сільгоспвиробників» погодити з Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Оскільки, для прикладу, зважаючи на обмеженість бюджетного фінансування, недоречної підтримки і відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна, що передбачено в цьому році в одному напрямі разом з підтримкою галузі тваринництва, адже рослинництво менш затратне і більш прибуткове. Також викликає сумнів необхідності підтримки картоплярства, рентабельність якого складає у подвір'ї 40-60%, а якщо ми кажемо про сучасні технології, то це більше 100%, які можуть собі дозволити будувати там і заводи чіпсів, і овочесховища, і будь-які інші речі. Основна частина бюджетних коштів має бути направлена на здешевлення кредитів, компенсації лізингових, це стосується техніки та обладнання, та страхових платежів, оскільки такими видами підтримки можуть користуватися усі аграрії. І третє. Просимо надати інформацію, це ми звертаємося до міністра фінансів України Марченка. Просимо надати інформацію щодо стану реалізації у 2020-2020 році програми фінансової підтримки сільгосптоваровиробників за напрямами і зазначенням кількості поданих заявок, друге, на яку загальну суму подані заявки, третє, обсяг виділених коштів, четверте, залишок невикористаних коштів на дату відповіді на це звернення та прогнозоване з урахуванням завершення терміну подання документів. Вибачте, ще пару тезисів. Що стосується виступу президента, який був у Херсоні, та будь-яких аргументів, які мені будуть закидатися про створення там робочих груп. Я не створював ніяких робочих груп, я приймав участь, робив запити в міністерство для того, щоб розуміти ситуацію. Коли президент був з робочим візитом у Херсоні, проблема засухи та посухи ще не стояла гостро. Тому якщо ми уявимо собі таку сім'ю, де є 100 дітей, у якого є хотілка іграшка, а інші 99 хворі на дуже важко, то я би виставляв пріоритети таким чином. Я не проти хотілок і іграшок. Нам треба вилікувати 99 дітей, а потім же займатися іграшками. До речі, я є членом Всеукраїнської аграрної ради, де є більше тисячі членів асоціації. І лише один займається картоплею в Херсоні. Він зараз тут присутній. І в нього першочергова проблема – це посуха. Посуха. Він теж постраждав від посухи. Про які дотації ви кажете в картоплі, де маржа – дуже високомаржинальний бізнес? Дякую.
Микола Тарасович, можна слово?
Ні, секунду. Артем Олегович.
Да. Неодноразово колеги Олегу Сергійовичу говорилось, оголошувалось. Щоб говорити про ту чи іншу дотацію, по-перше, треба знайти, чи була взагалі подана правка від комітету, або рішення підкомітету, або чи взагалі було виділене окреме фінансування по той чи іншої, так би мовити, дотаційної ланки. По-друге, у Олега Сергійовича був час до 15 жовтня 2020 року, щоб як самовідданий депутат і член аграрної ради, а також член аграрного комітету, який може подати особливу правку по той чи іншій дотації до бюджету України. По моїй інформації, ніяких таких особливих правок стосовно допомоги не було. Що стосовно взагалі дотацій, то на сьогоднішній день у нас є погоджено 4,5 мільярда гривень. Правильно, якщо я не помиляюсь? 4,5. 4,2. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. кудись припнули, ми їх наростили, таким би мовити, 4,5 мільярда, які складаються з державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільгоспвідок продукції, фінансування підтримки розвитку фермерського господарства, часткова компенсація вартості СС-техніки, фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом, фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмілярства, фінансова підтримка громадян для придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Всього це становить 4,5 мільярда гривень. Також